Ano, ve vysílání víkendového radiožurnálu už naproti mě sedí Jana Milfajt. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům radiožurnálu.
Našim posluchačům, kteří takhle po ránu. Je to pro vás ráno nebo ne, když jste zvyklí? jestli tedy si to pamatuju dobře, tak vy jste jednou říkal, že každé ráno chodíte 12 kilometrů nebo 12 kilometrů
běháte.
Já buď
chodím, anebo běhám. Teďka to tak střídám. Dřív jsem víc běhal.
Jako,
jsem
že už bolí
se
kolena.
Blíží 60, ty kolena a záda. Ale ráno pro mě začíná o 17:30.
Vlastně každý
takový
den.
Ty rutiny, rozcvičím se a pak teprve vlastně jdu dělat nějaký sport, který k tomu se věnu tak hodinu, hodinu a půl.
Hodinu a půl každý den. Ale potom ten den vypadá jak? Energie je...
No ta energie je dobrá. Tak vlastně se najím něčeho takového, já nevím, třeba ořechy, jogurt, ovoce, takové věci. No a pak většinou ten den má 10, 12, ale někdy 15 hodin.
Je to o hodně jiné, než když jste byl 22 let v Microsoftu, v tom i úzkém vedení.
Je, protože nejsem pod takovým tlakem a necestuji tolik. A to cestování, já jsem měl často výčitky svědomí v letadle, když jsem spal díl než 20 minut, třeba po tom 10-hodinovém dni. To dneska není. Asi prostě odpočnu, naučil jsem se meditovat, dělám jogu, tajči a tak, takže celkově jsem se uklidnil. Já i v Microsoftu jsem z 80% dělal věci, které mě bavily. 20% přece jenom té korporace, to byla administrativa, která mě moc nebavila. Ale vlastně to tempo a ta rychlost byla větší a k tomu ještě to cestování, který bylo takový, že já jsem opravdu za rok dělal 200 letů, což už dneska není.
Vy jste měl být profesionálním tenisovým trenérem, ale v podstatě byl to tatínek, kdo vám řekl, baví tě počítače, děje dělat. A protože vy vlastně odhalujete ten potenciál v lidech, tak u vás ten potenciál odhalil ten táta, ne?
No v zásadě ano, on se choval jako coach, on mi nic nenařizoval, on mě řekl doslova, ať si dám ještě nějakou další přihlášku a že pak se prostě nějak rozhodnu. A vlastně já jsem si ale už pak na to FTVS, na to trenéra tu přihlášku ani nedal, protože jsem si říkal, já mám takový emoční pouto k těm technologiím, že ten tenis můžu hrát taky jako ten sport, ale zase jsem nebyl taková superhvězda, šel jsem dělat ČVUT a zbytek je vlastně ta historie. Takže určitě se nechoval jako ten špatný mentor, který by něco nařizoval, musíš udělat tohle, tohle.
Ale může
tohle.
Být i dobrý mentor.
Což
ne?
Se určitě může být i dobrý mentor, ale v zásadě ten rodič, když se to dítě rozhoduje o něčem, je na té křižovatce, tak by vlastně měl pochopit, jaký to dítě má talenty, co ho baví, co ho dostává do těch stavů flow, kdy vlastně se v tom úplně ztrácí a dát mu na vybranou. Takhle je to vlastně, já pracuji s koučema olympijských vítězů a s olympijskými vítězy. Kdyby třeba Petr Lacina řekl Krpálkovi Lukášovi, tohle je jediný možný způsob, jak můžeš udělat ten chvat, tak asi velmi brzo se rozejdou. On musí nabídnout určitý menu, nebo menu, chcete-li, z kterého si ten Lukáš vybere. A pak samozřejmě tomu odpovídají i ty výsledky.
Tak budeme vybírat taky. To slovo už tady zaznělo, mentor, kouč, globální strateg a přednáší na základě osobního prožitku a také dlouholeté praxe. Jan Milfajt dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já jsem říkala, že 22 let jste vlastně byl v té nejvyšší pozici vedení Microsoftu, 20 let se věnujete pozitivní psychologii. V podstatě pro mnohé jste úspěšný muž, který pomáhá hledat tedy ty dobré stránky, ten potenciál, jak se říká, abychom to v životě někam dotáhli. Ale jak vy třeba sám snášíte to, že vám něco nejde, že vám nejde něco odhalit sám na sobě? Nikdo nemůže nikdy říct, že se dobře zná, ne?
Určitě ne. To sebepoznání je proces na celý život. Já vždycky říkám, že pomáhám ostatním lidem poznat, kdo jsou, aby pochopili, kým být mohou, jo? Protože nikdo z nás neví, kam až vlastně může dojít. Moje mysl funguje tak, měř na měsíc, když náhodou netrefíš, skončíš pořád mezi hvězdama. Vy nevíte, jo? Vy nevíte, co ve vás vlastně je. Já těžím z toho, že jsem byl 4x za sebou nejlepší manažer v té globální firmě, když ta firma byla největší na burze, ale taky z toho, že jsem zažil totální propad díky chybám, který jsem dělal a ten propad byla 6měsíční deprese a málem jsem vlastně zemřel. Takže vím, jak ten lidský mozek funguje, když jste absolutně nahoře a vím, jak funguje, když se těšíte 2 měsíce na to, abyste co nejrychleji umřeli.
Když se zeptám úplně čistě jednoduše, každý v sobě může najít to, co by mu dělalo dobře, v čem bude dobrý?
Ano, a dokonce prostě...
I ten, kdo to nechce.
Ano, i ten, kdo to nechce, Patrice, protože ty geny jsou vlastně, ty geny představují, že talent jsou geny. Geny je informace, kterou dostáváme od předchozích generací. Ať už je to ta přímá generace, nebo některé generace před námi. Tudíž je špatná otázka, zda mám talent. Tu otázku, kterou by se lidé měli ptát, je, na co mám talent. A vlastně, když se podíváte na malé děti, tak určitě vzpomínáte ze svého dětství nebo z dětství svého vlastně syna, že ty děti si v mládí hrajou s něčím, co je baví. Vy na ně voláte, oni vás vůbec neslyší kolikrát, protože to dítě rozliší, co mu dává energii, co tedy jsou ty přirozené talenty, samozřejmě na té nejnižší úrovni, jo, v tom dětství, a co mu naopak energii bere, proto některé hračky se jich ani nedotkne. Jo. Bohužel pak přijde škola a vlastně v 6 letech 98% dětí podle studie NASA vykazuje vysokou kreativitu a v 25 letech, když jdou do praxe, tak je to jenom 2%. Protože ten systém, který vlastně doporučoval Jan Amos, Schola ludus, když jim to řeknete, zapomenou to, to je bohužel ten systém, který máme, a on tam ale říká, když je do toho zapojíte, a tím zapojím rozumí zapojení všech smyslů, když se učíte všemi smysly, když se učíte způsobem, kde využíváte ty talenty, no tak k tomu máte emoční pouto a pamatujete si to celý život. Prostě.
Jak to mám ale odhalit, nebo kdo teď bude třeba Jasně. mít ten čas, poslouchá nás, tak když by si vzal tušku papír a udělal si takovou jako plus, minus, může... v rychlosti odhalit?
Tak existují takzvané psychometrické testy, které měří osobnost vlastně toho člověka, a jsou to talentové testy, my třeba používáme na našich seminářích, ať už dětských nebo pro dospělé, testy společnosti Gallup, ale je řada dalších. Jo? Takže testy je jedna možnost. Pokud si nechcete dělat ten test, tak je jednoduchá pomůcka, která docela dobře odhalí ten talent. Ta činnost vám musí dávat energie. A pak je takový akronym, kterému já říkám VIRP, hnedka rozeberu jednotlivá písmenka. V znamená, že v té činnosti musíte podávat, mít dobré výsledky. To je to V. I znamená, protože to děláte intuitivně, máte na to genetickou predispozici, tak to děláte intuitivně. To je to I. R znamená růst. Pokaždé, když to uděláte, tak se v tom ještě zlepšíte. A P znamená potřebu. To dítě, to víte určitě, to dítě, když si s něčím hraje, co ho baví, a dohraje si, vy ho voláte, teďka už půjde spát, že a kdy si budu s tou hračkou moc hrát znovu, tak to je stejný úplně i u těch dospělých. Takže tenhle ten akronym VIRP a odhalíte to, je potřeba samozřejmě sledovat to, co vás nabíjí, co vám dává energii, ale je to taková jednoduchá pomůcka, která může ten váš talent odhalit.
Vy když pomáháte stoupat sportovcům, aby byli ještě lepší a lepší, tak teď třeba úspěch jste měl u šermu, ne?
Ano, byl fantastický úspěch, kde trošku čeští mladí šermíři přepsali dějiny, protože Verča Bělešová se stala mistryní Evropy v pátek a vlastně Marek Totušek získal bronzovou medaili. S oběma dvěma jsem pracoval ještě během týdne. Je to fantastický. Já jsem oběma věřil, že to jednou přijde. Jenom tak z legrace, když jsme se setkali naposledy, vlastně, tak jsem říkal, nějaká medaile by bodla, ale sám jsem nečekal, že to vezmou tak vážně.
A jak jste teď popisoval, že v podstatě ta poslední fáze toho VIRPu, jakoby růst a cítit ano. ten růst, tak ale u mnohých sportovců celosvětově je někdy třeba dlouhodobá stagnace, prostě to nejde. Tak co funguje
většinou,
v tuhle chvíli? Většinou se to dá vztáhnout v podstatě na jakoukoliv.
Ano, většinou práci. Ta chyba je v hlavě. Já když jsem začal dělat s Patrikem Šikem, což je náš nejlepší útočník, ještě v AS Řím, dneska hraje vlastně v Bundeslize za Lipsko, tak Patrik měl vlastně takový zážitek, když šel sám na brankáře Juventusu a neudělal tu kličku, znervozněl a nastřelil to do toho brankáře. Takže jsme se museli pověnovat tomu, jak si to v té paměti přemazat. A když se podíváte, jak dával druhý gol proti Bulharsku, tak ho dával přesně tak, jak by to mělo vypadat. A využili jsme jeden z jeho talentů, který je uvážlivý. On nemá talent na to, aby dělal věci zbrkle. Ten Patrik má talent naopak na to, aby to udělal v klidu a tak dále. Takže jde o to sklidnění mysli. My totiž často, když se dostáváme do nějakých stavů, vlastně kdy je to trošičku, jsme pod tím tlakem, jsme nervózní, tak nepodáme ten optimální výkon.
Jan Melfajt ve vysílání víkendového radiožurnálu a bavíme se o tom, jak v sobě objevit stránky, které by nás někam v životě posunuly, třeba i výš, a hlavně by nás dělali šťastnými a ten život o něco radostnější. Vy jste tady zmínil školství, tak ono se v podstatě uvádí, že Finové jsou na tom ve svém školském systému nejlépe. V podstatě dalo by se to přirovnat k tomu, že se snaží v podstatě z těch dětí vytáhnout to nejlepší. Ale není to tak, že musí být, a teď použiju to vaše slovo, které často na svých seminářích uvádíte, hrát v první lize, ale bude to jejich první
liga.
Ano,
to je přesně, jste to řekla, jejich první liga. Já když jsem v roce 2006 pracoval pro finskou vládu, kde dokončovali tu vlastně edukační změnu, tak oni se hodně inspirovali Komenským a tam v podstatě říkali těm dětem, ať jste nejlepší, průměrný nebo podprůměrný, my vás dostaneme na vaši nejlepší úroveň. Mm-hmm. A o tom to je. Nemusí být každý inženýr, doktor. Jo? Já když jsem žil v Německu, tak mě instalatér řekl za půl hodiny 700 eur a říkám, ty jsi dražší než doktor. On říká, proto nejsem doktor, proto jsem instalatér. Na to můj děda byl zedník, na to není nic špatného. A bohužel, my vlastně jsme národ Komenskýho. Já vždycky říkám, Finové mají daleko víc v osnovách Komenskýho než Češi a Slováci dohromady, který se k němu hlásí.
Řekl jste to někdy svojí mamince učitelce?
Samozřejmě, mojí mamince 81, slyší to ode mne velmi často tohleto. Tuhle mi říkala, Honzíku, já řadu těch věcí, co jste sepsali v té knize o odemykání dětského potenciálu, jsem dělala, a říkám, mami, ale ne všechny.
V podstatě to odemykání toho potenciálu, když k tomu vezmeme ty nové technologie, ke kterým vy máte velmi blízko, a ty nové metody, tak v podstatě umožňují ty nejnovější metody v podstatě rychle něco objevit, rychle se něco naučit. Zařazují se i do školních osnov celosvětově. Je to dobrý trend? Je to dobrá věc?
Je to dobrá věc, protože dneska mozek těch dětí musí zpracovat za jeden týden tolik informací, jako mozky našich předků před stolety za celý život. A samozřejmě i těch dospělých. Jo. A ta technologie individualizuje způsob učení se, protože existují věci na webu, jako je třeba Khan Academy, kde se můžete učit prostřednictvím svého vlastního talentu. Někdo je víc vizuální, někdo je víc prostě na audio a tak dále. Jo? Jako, potom to učení se je globální. Vy se můžete učit, pokud umíte nějaký jazyk s lidma z různých vlastně zemí. Moje dcera, která chodila do mezinárodních škol, tak kolikrát řešila na Skypeu věci s dětma ze tří různých kontinentů. Jo? Takže tohle jde strašně dopředu. Bohužel ty děti mají doma technologie 21. století a školní systém, který jsme podědili po Habsburcích. A my jsme se z těch Habsburků zbavili před 101 lety, ale ten systém tady veselé rozvíjíme.
Co tedy udělat pro to, abychom to změnili?
Je to jednoduché. Je potřeba navázat na to, co říkal Jan Amos Komenský, protože Komenský ve svém díle vlastně Škola hrou to všechno popsal. Jsou tady vlaštovky typu vlastně matematika pana profesora Hejného, který na to navazuje. Když se podíváte na Montessori školy, madame Montessori říkala learning by doing, to znamená učení se děláním. To opět vlastně už řekl tady Komenský. Takže navažme na to, a dejme na to vlastně ty technologie 21. století a zapojíme do toho i ty děti.
Každé dítě a každý dospělý člověk, prostě všichni máme nějakou slabou stránku. Ono se doporučuje pracovat s tím, abychom to odstranili. Tak je to vždycky dobře?
No není, protože je dobrý třeba, když máte nějakou slabinu, tak se jí trošku pověnovat. Problém je v tom, že pokud vy se budete 80% času věnovat odstraňování slabin a jenom 20% vlastně rozvíjení těch talentů, tak protože mozek je neuroplastický, tak vy si ho vlastně přeprogramujete. Možná si marginálně zlepšíte ty slabiny, ale to, co vlastně jste uměli, tak spadne na průměr až podprůměr. Je to stejné ve sportu, říkají mi to deseti bojaři, říká mi to Jaroslav Svěcený, říká mi to Jan Pirk, velmi významný kardiochirurg.
Co je vaše slabina?
Mojí slabinou jsou určitě detaily, já to mohu dělat, ale bere mi to energii, takže mojí silnou stránkou jsou věci, jako je vize, strategie, komunikace, a těm se věnuju a v týmu mám vždycky někoho, kdo je lepší na analytiku.
Globální stratég, mentor a kouč na Fight ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když se vrátím vlastně ještě k tomu Microsoftu, kde jste tedy byl těch 22 let, tak vy jste spolupracoval dlouhou dobu s Billem Gatesem. Co jste si od něj vzal? Co vás naučilo?
Tak určitě od Billa Gatese, kromě toho, že to byl fantastický vizionář, že vize obraz světa, který ještě neexistuje, my mu uvěříme, ale v jeho případě tomu začali věřit ty lidé, proto vlastně on a Steve Jobs hodně ten svět změnili. Tak určitě to bylo takový to nikdy se nevzdávej, jo. Protože Bill Gates vždycky říkal, každé ne je začátkem ano, ono to tak platí, jo. Protože my, hodně lidí se vzdá, když udělá nějakou chybu, tak se prostě vzdá, jo. Já si myslím, že s tou chybou, že ji musíme přijmout, musíme se z ní rychle poučit a musíme si odpustit, jo. A Bill Gates v té souvislosti vždycky říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. A že jsem párkrát prosil, takže to je další věc. Pak nám hodně často říkal, úspěch je špatný učitel. No to tak je, protože úspěch vede k takovému sebeuspokojení. Je potřeba i vlastně studovat to, když se mně něco nepodaří, proč se to nepodařilo a tak dále. Je dobrý, taková ta zpětná vazba by měla být o třech věcech. Co mi šlo v té činnosti, co mi nešlo, co bych teda už neměl dělat a co jsem měl dělat a nedělal jsem. Mm-hmm. Tohle to jsou tři základní
věci. Jak zvládal spory?
Myslím si, že na začátku to bylo trošičku těžší, jo, protože byl takový hodně, nechci říct agresivní, ale byl prostě takový průrazný. A pak vlastně s příchodem toho, když se oženil a zvlášť, když vlastně začal cestovat na takový kontinenty jako je Afrika a založil si tu nadaci, tak byl daleko mírnější a snažil se daleko lépe hledat konsenzus. Ale prostě ono to tak je, že vy musíte najít nějaký balanc, protože zase, když dva lidi spolu pořád souhlasí, jsou v jedné místnosti, tak minimálně jeden je nadbytečný, možná oba dva.
Už jste řekl, když změnilo se to poté, co se oženil, znamená to, že, a teď to zase se snažíme zobecnit, když jsem v tom páru, v nějakém vztahu nebo přátelském, intenzivním, nebo milostném, nebo partnerském. Tam taky je vždycky jeden, kdo je trošku silnější, ne?
Ono to je na začátku tak, když je taková ta zamilovanost, že my vlastně v tom druhém nevidíme nic špatného. To se vylučuje pořád, ten serotonin a tak dále, je to všechno. A teďka najednou vlastně si všimneme, že to tak úplně jako není. Jo. A teďka jde o to, jestli vlastně my to přijmeme nebo ne. Moje žena je třeba cholerik, můj tchán byl cholerik, já jsem se s tím vyrovnal prostě, takže to tak je, takže já vím, že mě ráno čeká jako taková lehká korektivní zpětná vazba, ale prostě přijal jsem to, jinak je hodná všechno a vy to rozumíte mi, jo, jako já taky nejsem ideální člověk.
Prostě. Moc dobře to.
Víte, o co, taky dáváte korektivní zpětnou vazbu.
Vlastně. Ano. S globálním strategem Janem Milfajtem si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já bych se vrátila ještě jednou k tomu Microsoftu. Teď to vlastně vede Satya, jestli to vyslovuji správně.
Satya Nadella.
To je člověk, který velmi dbá na svoje soukromí a četla jsem, že kvůli svému indického původu o jeho dětství a mládí prý v podstatě člověk nenajde moc informací, někteří mu to dokonce vyčítají, že se v podstatě nezasazuje a neprosazuje v Indii. Jeho otec v nějakém rozhovoru řekl o něm, že je snaživý a pracovitý syn a proto dosáhl svého cíle. Jaký je to člověk?
Satya vlastně pracoval v té oblasti prodeje a marketingu a on vlastně, on je technolog, takže pracoval vlastně ve vývoji produktu. On pochází, zatímco Steve Ballmer, jeho předchůdce, pocházel ze stejné organizace jako já, Satya pochází z té druhé. Satya je klidný, vlastně udělal několik věcí, které třeba Steve Ballmer měl udělat a neudělal já. Steve Ballmer je velice dobrý manažer a on mě vlastně povyšoval tam a tak dále, ale některé věci měl udělat a neudělal. Ty udělal Satya a rozvinul věci, jako je cloud computing a třeba Office 365, tyto záležitosti dál. Žije dlouhou dobu v Americe, což se samozřejmě na tom projeví. Jo. Teďka, kdybych, já jsem měl podívat, protože já jsem totiž byl vlastně člověk, který jeden čas vedl projekt na ty nové trhy, to znamená hlavně Brazílie, Rusko, Indie, Čína, BRIC se tomu říkalo. Tak když jsme se podívali na ty dvě nejlidnější země, tak Indie určitě má výhodu, tomu se říká demografická dividenda, je tam poměrně mladá populace. 6 mladých na jednoho člověka, který je závislý na těch mladých, kteří pracují. Ovšem, na druhou stranu, když se podíváte na vzdělání, tak je to jenom asi 60-65%. Není to tak vysoké, v Číně dosahuje téměř 100% ta vzdělanost. Jo? A takže ta demografická dividenda je výhodou pro Indii, nevýhodou je ta nižší vzdělanost. A to třeba je zase, my si musíme uvědomit, jsme tady kritizovali to české školství, a na druhou stranu tady to vzdělání je široce dostupné, jo? Já jsem ho kritizoval, je široce dostupné, my musíme zapracovat na tom, jak to předávat. Čína samozřejmě, ta vzdělanost je na vysoké úrovni a i ty školy si troufám tvrdit, že se hodně zlepšily i ty univerzity. To, co vlastně Čína ale nemá, díky politice jednoho potomka, která tam byla nějakou dobu, tak bude mít určitý demografický problém, ale to má Česká republika také, prostě, jo, protože na populaci vybalancovanou je potřeba 2,1 potomka na jednu ženu a to Česká republika nemá. My máme, myslím, 1,5 nebo 1,6.
Ale i co se týká toho školství, tak ta Indie tam má obrovský potenciál, ne?
Určitě, jako ohromný potenciál státní, tam je. Když se vezme ten Bangalore jenom, vlastně, což je několik milionů lidí, kde vlastně se dneska tvoří software, kde se dělají back office vlastně velkých firm, kde je supportují a tak dále, tak ten potenciál je ohromný a hodně Indů samozřejmě chodí studovat do zahraničí. Já vlastně dneska učím na institucích jako INSEAD, Imperial College, Harvard a tak dále a tam bych řekl, že tak 30-40% studentů je Čína, Indie.
Ještě jedna věc mě zaujala na šéfovi Microsoftu Nadellovi. On říká, že poezie, kterou miluje a proč mu imponuje, je ta její největší podobnost s programováním.
No, to je zajímavý, protože já když jsem programoval, programování je něco mezi vlastně technologií, ale i uměním. Jo? To je fakt někde mezi. Ty nejlepší programátoři to takhle má, jo? A i to v sobě cítí. Že to je takový jako, že ten člověk je trošku na rozcestí. No?
Dobrý skladatel by mohl být právě dobrý matematik, že tam jsou jisté vlastně věci, které jsou stejné, jak při komponování vážné klasické hudby, tak v té matematice.
No určitě, jenom když se podíváte, třeba ve spreadsheetu je jedna věc a to se jmenuje vlastně kontingenční tabulky, že se díváte na data z různých pohledů, tak tohle mají i umělci. Umělci se taky dívají na věci z různých pohledů a pak teprv vlastně něco takového začnou dělat, tvořit.
Jana Milfajta se už ptáte, tak otázka, která přišla od jedné paní, která píše, když jste mluvili o těch slabinách, jak jsme rozebírali, ano, jak dlouho se jim věnovat a proč, tak píše, jestli si myslíte, že tou slabinou může být také to, co způsobilo prožité trauma, to je jedna otázka, část té druhé je, jak poznat, že to věnování té slabině už stačilo.
Určitě ano. Ono to totiž vlastně bylo tak. Já jsem dokonce udělal jeden rozhovor, který se jmenuje I to, co miluješ, tě může dostat do blázince. Lidé si domnívají, že když dělá nějakou práci, která je baví, že to je v pohodě, ale po té práci, když intenzivně pracujete, baví vás to, tak se vlastně vylučují chemikálie, serotonin, oxytocin, dopamin a vy si pak musíte mentálně odpočnout. Já jsem tohle bohužel nedělal. Já když jsem běhal nebo jsem byl v sauně, tak jsem neodpočíval. Nespal jsem asi 8 hodin, jako spím dneska. A ono se to nějakou dobu vlastně kumulovalo v tom těle. Somatizovala se ta mentální bolest, protože se to nejdřív projevilo v břiše a v zádech. A pak to bouchlo. Takže jsem si to zavinil zcela sám. To nemá s Microsoftem, s nikým nic společného. Za to si může Jan Milfajt sám. Vlastně svým chováním. A určitě, když bychom to označili za slabinu, ano, protože já jsem maximalista, snažil jsem se, ještě musím, ale vy musíte odpočívat, jo, prostě, a to jsem se naučil tohle. A ta druhá vlastně věc, jestli si myslím, že to stačilo, já si myslím, že to stačilo, že to byla dostatečně jako velká facka, kterou jsem málem nepřežil, a prostě dneska, když se cítím unavený, tak okamžitě masáž, sauna, prostě meditace a tak dále, takže si to daleko víc držím pod kontrolou než tenkrát.
Když o někom řeknu, ten má sebevědomí, anebo ten má sebevědomí, je to věc, kterou vy vnímáte tak, že je to to první, co si na člověku uvědomíme, a že tam by mohlo být něco velmi dobře, anebo taky něco velmi špatně?
Takhle, já si myslím, že Češi často zaměňují sebevědomí s arogancí. Hnedka to vysvětlím. Pojďme si rozebrat pojem sebevědomí. Vědom si sám sebe znamená to, že já musím dobře rozumět sám sobě. Takže já učím lidi, aby měli větší sebevědomí, aby věděli, kdo jsou, ale věděli, kdo nejsou, protože to k tomu prostě vede. Jo, jako já nejsem detailista, proto vždycky na ty detaily někoho dalšího vlastně zaměstnám nebo mám a tak dále. Jo. Takže to je to sebevědomí. Arogance, kdy si prostě myslím, že jsem s odpuštěním sežral moudrost světa, jo, a nic neumím, tak je něco jiného než sebevědomí. Bohužel, lidi často říkají, on má příliš vysoké sebevědomí, to já tolik nepoužívám. Buď je arogantní, anebo má sebevědomí, a to není nic špatného podle mého soudu.
Dobře, a srážet sebevědomí třeba?
Srážet sebevědomí určitě, my si ho můžeme sami srážet sebevědomí, nebo někdo, protože to se všechno nahrává podvědomí, to je šedá kůra mozková vlastně, je hard disk, na který se nahrává všechno vlastně, jak my přemýšlíme, co děláme a tak dále, takže to si můžeme srážet my sami vlastně, anebo někdo jiný, svým poznámka, nikdy se to nenaučíš, nedáš to a tak dále. Ale pozor na to, my to můžeme často dosáhnout i lítostí a sebelítostí. Když dětem někdo v dětských domovech říká, ty jsi chudáček, máma s tátou tě sem odložili a tak dále, tak to dítě najednou začne přemýšlet, aha, já jsem méně cený, méně cená, a takhle to pokračuje. A ze sebelítostí je to stejný. Soucit je něco jiného. Soucit je o tom, já byl v takové situaci jako ty, já s tebou soucítím, jsme na stejné úrovni, to je něco jiného.
Ještě dotaz, který přišel od posluchačky Jany. Jak poznat, v čem vynikám, když jsem ve všem průměrná?
No tak my jsme si to tady na začátku i říkali, vlastně ten akronym VIRB, výsledky, intuice, růst a potřeba, tyto vlastně čtyři věci. A určitě ten talent by mě měl dávat vlastně energii. A totiž vtip je v tom, že když já se pak kousnu a začnu dělat něco, co mě baví, a dělám to čím dál tím víc, tak si ty synapse, které propojí neurony, se do sebe zapouzdří, stává se z té činnosti návyk, já to můžu dělat hodně rychle a stávám se vlastně v tom i velmi dobrým.
Ještě jedna věc, vzhledem k vašim profesním zkušenostem, zajímá mě, jak vy se díváte na povinnou matematiku, maturitu z matematiky. Měla by být nebo ne?
Já se domnívám, že rozhodně musíme hovořit o těch problémech, jako je povinná maturita z matematiky a tak dále, ale to není hlavní problém českého školství. Tím je prostě systém, který se 300 let nezměnil. Jo. A ta měla by být odstupňovaná rozhodně ta matematika. To, jakým způsobem to zakončit, je druhá věc.
Tak děkuju. Mým hostem dnes ve vysílání byl Jan Milfajt. Díky i za to, že jste odpovídal na otázky našich.
Děkuju a těším se někdy na shledanou. Děkuju.